Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sinoda o Amazoniji, predstavljena poročila dela po jezikovnih skupinah. Prvi del, kardinal Bečo o novem blaženem, Alfredo Cremoneziju, slovensko-hrvaško-romanjev Krašič, pošli delavce na svojo žetev, duhovne misli crkvenih očetov in Benedikta 16. za 29. nedeljo med letom.
V Vatikanu še vedno poteka zasedanje škofovske sinode za območje Panamazonije na temo Amazonija, nove poti za cerkev in za celostno ekologijo. Drugi teden razprav se je sklenil z delom po jezikovnih skupinah, njihovi sklepi pa so bili predstavljeni v četrtek popoldne med 13. generalno kongregacijo. Poleg svetega očeta je bilo zbranih 177 sinodalnih očetov. 12 poročil o sklepih jezikovnih skupin je bilo izročenih generalnemu tajništvu sinode. Ne predstavljajo uradnega sklepnega dokumenta, še manj uradnega besedila cerkvenega nauka, ampak so vsebinski povzetek razprav med dosedanjimi generalnimi kongregacijami. V ospredje prihaja rdeča nit, ki povezuje vseh 12 poročil. Sinoda je dragoceni dar svetega duha za Amazonijo in za vso cerkev, tako z teološko-pastoralnega vidika kot z vidika skrbi za skupen dom. Je kairos, čas milosti, primeren čas za spravo cerkve z Amazonijo. V vseh poročilih je jasno izraženo upanje, da bi se v Amazoniji razvila nova sinodalna pot, na katero bi se po škofovskem zasedanju v Vatikanu podalo z gorečo misionarsko strastjo, ki je lastna cerkvi v izhodu. Želja je, da bi se amazonsko dobro življenje srečalo z izkušnjo blagro in tako v luči Božje besede doseglo polno uresničitev. Jezikovne skupine so ponudile mnoge konkretne predloge ter obenem poudarile, da sedanja sinoda ni le regionalna, ampak univerzalna. To, kar se dogaja v Amazoniji, se nanaša na ves svet. Imperativ za cerkev je, da posluša krik ljudi in zemlje. Ne molčati, ampak postaviti se na stran revnih in reči dovolj nasilja. V Amazoniji ima to nasilje različne obraze. Nasilje v prenatrpanih zaporih, spolne zlorabe in izkoriščanje, kršenje pravic staroselskim prebivalcem, ubijanje tistih, ki branijo zemlja, trgovina z drogo, uničevanje mlade populacije, trgovina z ljudmi, ubijanje žensk oziroma femicidi in mačistična kultura. Genocid, biopiratstvo, etnocid. Vse to so zla, proti katerim se je treba boriti, kajti ubijajo kulturo in duha. Ostra je tudi obsodba sistematičnega izkoriščanja narave in razgozdovanja, velik poudarek pa je prav tako na podnebni krizi. Staroselci so tisti, ki svojim lastnim življenjem plačujejo najvišjo ceno. Niso deležni pomoči, na svojih teritorijih niso zaščiteni. V nekaj jezikovnih skupinah je zato bil podan predlog po ustanovitvi Mednarodnega observatorija za človekove pravice, kajti zaščita ljudstev in narave mora biti v ospredju cerkvenega in pastoralnega delovanja. Predlaga se, naj župnije ustvarijo varna okolja za otroke, najstnike in ranljive osebe. Poudarjena je pravica do življenja vseh, od spočetja do naravne smrti. Naloga cerkve je, da spremlja delo oseb, ki se borijo za zaščito človekovih pravic in so pogosto kriminalizirani strani državnih oblasti, a obenem mora biti pazljiva, da ne bi postala nevladna organizacija. Takšna drža pogosto oddaljuje mnoge vernike, ki iščejo odgovore na svojo duhovno željo pri verskih sektah in drugih verstvih. Pri tem je poudarjen pomen večjega vlaganja v ekumenski in medverski dialog. Izpostavljena je duhovniška služba, ki je prisotna v skupnosti, ki pa se izogiba vsakega klerikalizma. Spodbuja se naj k večjemu protagonizmu laikov. Vse jezikovne skupine predlagajo poglobitev pomena službenosti cerkve. Cerkve torej, v kateri soobstajata soodgovornost in delo laikov. Ena od špansko govorečih skupin na primer predlaga pravično dodelitev služb moškim in ženskam, vendar brez klerikaliziranja laikov. Na splošni ravni se predlaga poglobljen razmislek o službah lektorata in akolitata tudi za ženske, bodi si redovnice, bodi si laikinje, seveda ustrezno formirane in pripravljene. V več poročilih je govor o ženskah. Tudi z dodelitvijo večjih odgovornosti in vodstvenih vlog naj se ženski prizna velika vrednost ženske navzočnosti v njenem specifičnem služenju cerkvi v Amazoniji. Poziva se k zagotovitvi spoštovanja pravic žensk in k preseganju vsake vrste stereotipov. Več jezikovnih skupin predlaga premislek o vprašanju diakonata za ženske v luči drugega vatikanskega koncila, upoštevajoč pri tem, da ženske v Amazoniji mnoge od funkcij te službe že izvršujejo. Nekaj poročil predlaga zasedanje škofov ravno o tej tematiki, na kateri pa bi se naj dala možnost glasovanja ženskam. Prav tako se predlaga sinoda o viri probati, a pogledi na to vprašanje se med skupinami razlikujejo. Čeprav je poudarjena vrednost celibata, o čemer se ne razpravlja, pa ena italijanska jezikovna skupina opozarja na nevarnost oslabitve te vrednosti ali da bi se z uvedbo viri probati izgubilo misionarski zagon vesolne cerkve v službi najbolj oddaljenih skupnosti. Velik del poročil, predvsem španskih in portugalskih, se poteguje za cerkev stalne prisotnosti, ne pa občasnega obiskovanja, ter pri tem izraža naklonjenost do dodelitve duhovništva poročenim moškim, deležnih spoštovanja, ki so staroselskega izvora in izbrani strani svojih izvornih skupnosti, a pod določenimi pogoji. Poudarja se, da ti duhovniki ne smejo biti drugorazredni ali tretjerazredni, ampak gre za resnično duhovniško poklicanost. Ne da bi se pozabilo na situacijo mnogega prebivalstva v Amazoniji, ki prejema zakramente enkrat ali dvakrat na leto, se predlaga okrepitev zavedanja v lokalnih skupnostih, da ne samo Evharistija, ampak tudi Božja beseda za vernike predstavlja duhovno hrano. Upoštevajoč prostranost panamazonskega teritorija in pomankanje duhovnikov, se razmišlja o ustanovitvi regionalnega fonda za trajnostno evangelizacijo. Ena italijanska jezikovna skupina izraža presenečenje nad pomankljivim razmislekom o vzrokih, ki so privedli do predloga, da se na nek način preseže razumevanje duhovniškega celibata kot izraza drugega vatikanskega koncila in nauka, ki mu sledi. Obenem se upa na trajno duhovniško formacijo, ki je usmerjena v oblikovanje duhovnika po Kristusu. Poziva se, naj se misionarje, ki sedaj opravljajo duhovniško službo na severu sveta, pošlje v Amazonijo.
Las hijas de la selva te alabamos, Señor.
Los hijos de la selva te alabamos, Señor.
Danes je v italijanskem mestu Crema potekala beatifikacija Alfreda Cremonesija. Slovesnost je vodil kardinal Angelo Beču, prefekt kongregacije za zadeve svetnikov, ki je v intervjuju za Radio Vatikan povedal več o življenju novega blaženega. Rodil se je 16. maja leta 1902 in kot otrok je zbolel za limfatizmom. Kot je sam prepoznal, je ozdravel na priprošnjo svete Terezije deteta Jezusa, zato je želel postati misionar. Zanimivo je povezati Alfreda Cremonesija in sveto Terezijo deteta Jezusa, saj sta bila oba vneta za misijone. Vemo, da je bila sveta Terezija razglašena za zavetnico misijonov. Ona, ki je bila zaprta v samostan, je imela željo, da bi razširila Jezusa po vsem svetu in podari svoje življenje. Cremonesi je kasneje živel svojo poklicanost v misijonih. Vendar pa je bolehal in zdi se, da je od svete Terezije dobil milost zdravja, saj glede na to, da je bil kot otrok bolan, nihče ni mislil, da bo dolgo živel. Šel je v semenišče in še več, potem je šel v misijone. Alfredo je bil v duhovnika posvečen 12. oktobra 1924, eno leto pozneje pa je odšel v misijone v Burmo, današnji Mjanmar. V trenutku, ko je ladja odplula, je 23-letni Alfredo prisegal, da ne bo nikoli več stopil na domačo zemljo. Ko so v tistem času misionarji odhajali, je bil tipičen stavek, ki so ga rekli staršem, ko so se poslavljali od njih, se vidimo v raju. Kadar so odšli, se namreč niso več vrnili. Če pa so se, je bilo to po dolgih letih. To so bili Božji možje, osebe, ki so bile polne vere. Svoje življenje so dali za širjenje evangelija. Dejstvo, da imamo v Afriki, Aziji in na drugih krajih kristjane, dolgujemo žrtvi teh tako velikodušnih mož. Kot misionar se je moral novi blaženi soočati z mnogimi preizkušnjami, poleg revščine tudi z vojno. V svojem dnevniku je zapisal: "Mi, misionarji, nismo resnično nič. Naše delo je najbolj skrivnostno in čudovito. Videti duše, ki se spreobrnejo, to je največji čudež čudežev." Kardinal Beču je v nadaljevanju intervjuja odgovoril na vprašanje o tem, kaj Kremonezijev lik uči današnje misionarje. Rekel bi, da uči, sporoča, malo zavisti, oziroma bolje rečeno željo po tem, da bi izkusili to veselje, da bi videli druge, ki objamejo vero. Tedaj so trpeli in ta mož se je odrekal mnogim stvarem. V svojem dnevniku je zapisal: "Že 6 let sem prisiljen v tišino. Vojna je bila strašansko dolga. Tukaj smo bili 4 leta sredi kolonialne vojne, ki je vse opustošila in bila bolj kruta kot katerakoli druga vojna. V kolonijah se namreč nihče ne želi boriti, vsi pa radi kradejo. Tudi jaz sem moral pobegniti v gost in lahko vam zagotovim, da v deževnem času to ni prijetno. Imel sem le obleko, ki sem jo imel na sebi. Nikoli nisem imel kaplje olja za zabelo, nikoli nismo videli kruha. Več let nismo imeli sladkorja. Vsa komunikacijska sredstva so bila v rokah Japoncev zaradi njihove vojne in močna angleška letala so neprestano napadala in uničevala ceste. Vsi smo torej trpeli. Živ sem, in to je velika milost, potem ko sem se skoraj vsak dan soočal s smrtjo. Gospod me je vidno obvaroval." Blaženi Alfredo je bil umorjen iz sovraštva do vere, ko je izbruhnil medetnični konflikt po neodvisnosti države. Preden so ga pokopali, so mu nekateri verniki odstrigli del brade in srajce prepojene s krvjo, da bi jo shranili kot relikvijo. Gre za intuicijo ljudi, ki znajo prepoznati dobre duhovnike, dobre redovnice, dobre laike. In predvsem znajo prepoznati tistega, ki se posveča in popolnoma daruje drugim. Našega očeta Kremonezija so takoj videli kot nekoga, ki je daroval samega sebe. Lahko bi odšel, zbežal, in vendar je ostal s svojimi ljudmi. Tisti, ki so bili priče njegovemu mučeništvu, so rekli: "V njegovem morilcu je bilo sovraštvo, ker je vedel, da je bil kristjan." Ko so uporniki odšli, so se verniki vrnili. Pokopali so ga, vzeli koščke oblačil, da bi jih poslali staršem, ter jim povedali: "Za nas je bil mučenec." Ob koncu pogovora pa je prefekt kongregacije za zadeve svetnikov povedal, kaj novi blaženi zapušča v dediščino nam vsem. Predvsem občudovanje in potem vprašanje glede naše vere. Če imamo vsaj malo poguma, vsaj malo navdušenja, da bi posredovali svojo vero. Želel bi prositi za milost, da bi spodbudil misijonske poklice. Kamorkoli pridejo misionarji, prinašajo evangelij. Prinašajo kulturno in človeško rast prebivalcev, katerim se posvečajo. Poleg tega pa nam tudi pomagajo spoznavati Jezusa Kristusa.
Omne sanctie sancte Dei,
ora in proramis.
Naše današnje 7. slovensko-karvaško romanje je v prvi vrsti znamenje hvaležnosti blaženemu kardinalu Alojziju Stepincu, ki je leta 1941 ob okupaciji takratne Jugoslavije sprejel kar 335 pregnanih duhovnikov iz območja, ki so ga na slovenskem ozemlju zasedli Nemci.
S temi besedami je mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl na začetku pridige poudaril namen slovensko-hrvaškega romanja v Krašič, rojstni in smrtni kraj blaženega Alojzija Stepinca. V soboto 19. oktobra med svetomašo, ki jo je ob somaševanju številnih slovenskih in hrvaških škofov ter duhovnikov, ob navzočnosti okoli 4000 vernikov daroval kardinal Josip Bozanič. Ob sklepu svete maše se je ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore zahvalil za to srečanje in napovedal novo.
Naj nam tudi blaženi Alojzije Stepinac pomaga vedno globje živeti sosedske odnose med dvima cerkvama in med dvima narodoma. In da bomo naše sosedske odnose gradili naprej in jih utrjevali. Skrbeti moramo zanje. Sami po sebi ne bodo rasli. nam so zaupani, nam so podarjeni in mi moramo skrbeti za nje. In zato vas vse, dragi bratje in sestre, vabim na 8. srečanje slovenskih in hrvaških vernikov, ki bo leta 2021 v Turnišču, v Mursko-Soboški škofiji. Naj Turniška Marija poskrbi, da bomo čez 2 leti pre njej uživali ves tisti blagoslov, ki smo ga potrebni in ki nam ga more dati samo dobri Bog.
Duhovne misli cerkvenih očetov in Benedikta 16. za 29. nedeljo med letom. Prvo berilo je iz druge Mojzesove knjige, 17. poglavje, od 8. do 13. vrstice. Tedaj je prišel Amalek in se je bojeval z Izraelom v Refedimu. Mojzes je rekel Jozvetu: izbere na može in pojdi v boj zoper Amaleka. Jutri se postavim na vrh hriba z Božjo palico v roki. Jozve je storil, kakor mu je naročil Mojzes, da bi se bojeval z Amalekom. Mojzes, Aron in Hur pa so se povzpeli na vrh hriba. Ko je Mojzes držal svojo roko kvišku, je uspeval Izrael. Ko pa je povesil svojo roko, je uspeval Amalek. Toda, Mojzesovi roki sta se utrudili. Vzela sta kamen in ga podložila poden, da je sedel nanj. Aron in Hur pa sta mu podpirala roki, eden na eni strani in drugi na drugi strani. Tako sta njegovi roki ostali trdni vse do sončnega zahoda. In Jozve je potolkel Amaleka in njegovo ljudstvo z ostrim mečem. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija, 18. poglavje, od 1. do 8. vrstice. Povedal jim je še priliko, kako morajo vedno moliti in se ne naveličati. Rekel je: v nekem mestu je bil sodnik, ki se ni bal Boga in se ni menil za človeka. In v tistem mestu je bila vdova, ki je prihajala k njemu in govorila: pomagaj mi do pravice proti mojemu nasprotniku. Dolgo ni hotel. Potem pa je rekel sam pri sebi: čeprav se ne bojim Boga in se ne menim za človeka, bom tej vdovi, ker me nadleguje, vendarle pomagal do pravice, da me ne bo nenehno prihajala mučit. In Gospod je rekel: poslušajte, kaj pravi krivični sodnik, pa Bog ne bo pomagal do pravice svojim izvoljenim, ki noč in dan vpijejo k njemu, bo mar pri njih odlašal? Povem vam, hitro jim bo pomagal do pravice. Toda ali bo sin človekov, ko pride, našel vero na zemlji? Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Avguštin pravi: Jezus gotovo ne priporoča dolge molitve, saj nas pred njimi celo svari, temveč vztrajanje v molitvi. Origen dodaja: tisti, ki neprestano molijo, imajo zagovornika pri očetu, ki jim da, kar ga prosijo. Sveti Ciril Aleksandrijski nadaljuje: vztrajna vdova iz prilike je pohvaljena, ker je od sodnika dosegla to, kar je prosila, ravno zaradi vztrajnosti. Iz dejstva, da je sodnik zaradi tega izkazal usmiljenje, čeprav se ta ni menil za osebe in se ni bal Boga, vidimo, kolikor bolj moramo pričakovati od našega usmiljenega Boga. Misli Benedikta 16. Vodilna tema svetopisemskih beril današnje nedelje je molitev, ali bolje, kako je potrebno vedno moliti in se ne naveličati. Moč, ki v tišini in brez hrupa spreminja svet in ga preoblikuje v Božje kraljestvo, je vera in njen izraz je molitev. Ko je vera polna ljubezni do Boga, ki ga prepoznava kot dobrega in pravičnega očeta, takrat zvesta in vztrajna molitev postane moledovanje duha, krik duše, ki prodre vse do Božjega srca. S tem postane molitev najmočnejša sila, ki preoblikuje svet. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.